Son 42 os minutos que pasan das 12 do mediodía e a estas horas damos a benvida aos nosos micrófonos a Eva García Rey. Bo día.
Bo día.
E bo día é un decir nesta xornada e prácticamente nos últimos dous meses.
Sí, está o tempo un pouco revolto, a verdade. Hai un dito, un refrán moi galego que di cando non chove en febreiro, nin bo prado, nin bo lameiro, pero se nos fiamos por este refrán, mi madriña, vai haber unhas colleitas este ano, pero impresionantes, seguro que moi abondosas. Tamén di, outro refrán relacionado coa chuvia, que o paxaro cando chove mete o rabo na silveira. Así que nós non imos facer como a boa moza, que tamén fai o mesmo cando non ten quen a queira, bueno, imos sacarlle un poquinho de ferro da chuvia e imos decir algunhas das formas que temos en galego para falar da choiva. Choiva ou chuvia, as dúas formas son igual de correctas e as dúas utilízanse indistintamente en moitos lugares de Galicia. Ás veces falamos de condensación de auga e utilizamos palabras como borracheira, brétema, fuscallo, néboa, neboeiro ou zarracina. Para a chuvia feble, adoitase utilizar palabras como babuña ou babuxa, barbaña, barrufa, borralla, breca, chuvisca, marmaña, orballo, parruma ou parrumada, tamén parrumeira, poallada ou poallo. Cando a chuvia é máis forte, como está pasando estes últimos tempos, podemos falar de arroiada, bayón, bátega ou bategada, cebra, chaparrada, chubascada, chuvieira, cifra, dioivo ou xistra. Logo, se por riba de chuvia forte está acompañada tamén de raios e tronos, falamos de treboada, torboada, torbón ou trebón. E se a chuvia ven acompañada de neve ou de xeo, existen moitas variantes para o mesmo, como pode ser auga-neve, cebrina, escaravana, nevarada, nevarío, nevisca, pedrazo, salabreada, sarabiada ou torba. E como agora xa estamos un pouco cansos de tanta choiva, de tanto tempo revolto e tormentoso, tamén compre que saibamos como se di cando amaina, cando remata esta chuvia. E podemos falar de verbos como amizar, delampar, escambrar ou escampar, estear, estiñar ou estrelampar. Ben, o asunto que nos trae hoxe non ten relación coa chuvia, pero si ten relación coa nosa tradición literaria medieval. Porque xustamente neste ano, en 2014, fai 100 anos que apareceu o Pergamiño Vindel, que é unha importante fonte de información para a nosa literatura medieval. Entón, para facer unha lembranza do que supuxo iso, vou ler un artigo que publicou Xosé Ramón Pena no Faro de Vigo a semana pasada, e que di o seguinte. Cúmprense agora 100 anos do feliz achado. Corría o ano 1914, cando na madrileña rúa de Mendizábal, un libreiro anticuario de nome Pedro Vindel descubría, formando parte das tapas que encadernaban un volume de Cicerón, de Oficis, un pergamiño datado de fins do século XIII ou comezos do XIV, que contiña as 7 cantigas de amigo dun poeta galego medieval de extraño apelido, Martín Codax, se ben habitualmente dicimos Martín Codax. O certo é que tampouco está moi claro cal sería a verdadeira pronuncia. Vindel non era, desde logo, un profano no oficio, de aí que coñecese ben que ao longo dos séculos XVII e XVIII os pergamiños medievais foran utilizados precisamente para tal mester. Isto é, serviren de encadernación, voltos para dentro, é dicir, sen mostrar o seu contido, a novos volumes daquela xeira. De feito, non era a primeira vez que tal lle acontecía ao noso libreiro. Previamente, atopara xa unha vida de San Rosendo e tamén un dos tres códices, concretamente o denominado manuscrito Vindel, da Crónica Galega de 1404. A as sete cantigas de amigo, pois, de Martín Codas ou Codax, pero antes anotemos algunha cousa a respecto do seu descubridor, que levou a cabo unha reducidísima edición fotográfica do seu achado. Apenas 10 exemplares foron postos á venda. A principios dos anos 90 do pasado século, o autor destas liñas atopou un deles, descatalogado na Biblioteca da Universidade Popular. Mais ignoro cal é a situación actual de dito volume. Pedro Vindel Álvarez era natural de Olmeda de la Cuesta, en Cuenca, onde viñera ao mundo en 1865. Fuxindo da miseria, pois viña dunha familia humildísima, chegou a Madrid en 1875 sen saber ler nin escribir. Autodidacta, mentres traballaba como mozo de corda e vendedor de xornais, convértese nun consumado lector durante a súa mocidade. Grazas a ser premiado con 75.000 pesetas da época no sorteo da lotería, abre unha librería e anticuario na Rúa do Prado, a que lle seguirá a xa citada da Rúa Mendizábal. Mais, desafortunadamente, as cousas non sempre foron cor de rosa para él. Deste xeito, en 1917, vese na necesidade de vender o pergamiño. Reúnese daquela con dona Emilia Pardo Bazán, que lle pide a Vindel que agarde noticias do célebre millonario norteamericano Huntington, a fin de que o manuscrito non saíse de España. Sen que este finalmente compareza, o documento é comprado por 6.000 pesetas polo diplomático Rafael Mitjana. A morte deste, os seus herdeiros véndeno ao bibliófilo profesional Otto Hans. E posto en poxa en Londres, o pergamiño foi adquirido polo seu colega Albi Rosenthal. Dende 1921, ano no que falece Pedro Vindel, deica 1977, o pergamiño Vindel permanece en paradoiro descoñecido. Porén, nesa última data, reaparece na Biblioteca Pierpont Morgan de Nova York, sendo agora accesible para os estudosos. Sete cantigas de amigo de Martín Codax eran coñecidas mediante dous dos grandes cancioneiros, en realidade copias realizadas en Italia durante a primeira metade do século XVI, sobre orixinais perdidos, aparecidos durante o século XIX. Trátase do cancioneiro da Vaticana e máis do cancioneiro da Biblioteca Nacional, tamén coñecido como Colocci Vancuti. Xa que logo, que ten de particular e que nos aporta este pergamiño? Pois ben, a lírica trovadoresca galego-portuguesa, no seu estado actual, está conformada por 1.689 textos da autoría de 161 poetas, trovadores e xograres, de nome coñecido que compuxeron as súas pezas nun arco que vai dende finais do século XII, inicios do XIII, deica mediados do XIV. Conxuntamente co xa citados Cancioneiro da Vaticana e Cancioneiro da Biblioteca Nacional, ven ser un terceiro códice, este orixinal datado de mediados do século XIII, comezos do XIV, encargado da transmisión das cantigas. Mais ninguns nin outros conteñen a notación musical, correspondente a aquelas cantigas. Velaí entón o extraordinario valor do pergamiño Vindel. Tal como se denomina na terminoloxía filolóxica, é unha folla voante, un Liberblätter, única conservada, pois esta recolle as composicións orixinais, polo menos de seis desas composicións. Dos textos que chegaron aos nosos días, tan só dispoñemos da música orixinal desas seis pezas, do total de sete, da autoría do xograr vigués e aínda doutras tantas do rei Don Denis de Portugal conservadas no denominado Pergamiño Xarrer, atopado por ese profesor na Torre do Tombo de Lisboa. Como ben se bota a ver, estamos en ninguna clase de dúbidas diante dunha xoia de incalculable valor literario e histórico. Para un galego, en xeral, e para un vigués, como dixo ese Ramón Pena, un verdadeiro motivo de lexítimo orgullo. Como decía nunha das súas cantigas, ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, e ai Deus, se verra cedo. Pois, acompañando un destes poemas, temos que rematar coa nosa chega musical semanal e imos aproveitar un deses versos de Martín Codas, non sendo que non é coa música orixinal. Trátase da composición Eno Sagrado en Vigo, pero coa música de Cristina Pato. Está incluído no seu disco Xilento do ano 2001 e é unha fermosa mostra de como a poesía inspira desde sempre as composicións musicais máis fermosas, en este caso, as da nosa poesía medieval. É no Sagrado en Vigo coa voz de Laura Amado.
Pois Eva, con música, como sempre, poñemos o punto final a este espazo. Esperamos contar contigo dentro de 7 días, o vindeiro luns.
Eu agardo que tamén. De vez en cando tamén eu vou facer un pouquiño de memoria e aínda que ás veces sexa un pouquiño máis arduo o que estamos contando, pois sabermos que a nosa historia ven de determinadas persoas que tiveron a paciencia e a sabiduría de recuperar, como neste caso, pergamiños que estaban como forro de outros documentos, de outros libros.
Pois con ese apunte despedímonos. Un saúdo.
Un saúdo e boa semana.